que te amo cae la mati.
Y un lingua
hola comaro,
esperando
hola comaro.
Estas aldenitas la coro, coral de la empana 40.
Three triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la dudec oca de novembro 2016, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon. Presentos al vi eroin de la hodiaua programo.
Yes, Marcel, parolos pri...
Daimat.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eroin de la programo kai fonsigos la panelon. Estas prescao la fino de la monato, pos tri tagoi lau la calendaro, estos la unua tago de somero, sed shainas che la vetero ne cias tion, ni daure devas reti la domon almena vespere. Ciu multo crescas en via giardeno, Marcel?
Yes, sed vi loges pli alto o mi, do vi esos pli malvarme.
Ciu vi jam povas havi legomoin cae tel plu?
Cio?
Ciu vi jam havas legomoin ciu bone crescas?
Yes, ciu estas... Exer la normala vicordo, prescao ciu, en la giardeno.
Yes, pro la malvarmezzo. Cai ciu anca ovi sentas iun malvarmezzo?
Yes, certe. Precipe, ciam mi dormas vespere, sentas la malvarmo, nege multe. Terure.
Do, nun ni revenu alla programo. Cion vi proponas hodia, Matt?
Hodia mi proponas tri articoloin, la unua pri loggiantoi en australiai deteneioi, qui estos logigitai en Usono, la dua articolo pri dieto, qui mildigas anxion, tio estas adaptita de articolo en greclingva gazeto, ca la tria, el contacto numero 273, la blaga blogo, blogo de classificanto, vercis Victoro Sole Catalunio.
Yes, do ni havos pli da consilo pri sano.
Yes.
Kai vi, Marcel?
Mi parolas pri unu tema, kai la titolo estas, kial dum octag jaroi oni ne povis trovi la verban passifan vocion en Esperanto.
Aĉu. Do ni ankaŭ aŭdos intervjuon de Guy Martin pri la solvoj de kapitalistoj al klimatŝanĝo, la Noemi Klein. La kantoj venas de la kompaktdisko Karma de Jim Petty sub la titolo La Voko de la Vento. El la compact disco Super Bazaro de Martin kaj la Talpoj sub la titolo Gefratoj kaj de Melanie Prim ni aŭdos valora koncert kaj fine la ne reĝojigeblulo de Guillaume Amride. Do ni komencu per novaĵoj de Aŭstralio kun vi, Matt.
Dankon. Post la elekto de Donald Trump kiel sekva prezidanto de Usono, Australia ĉefministro Malcolm Turnbull anoncis unu fojan konsenton kun Usono transloki loĝantojn en aŭstraliaj detenejoj sur Manus Insulo kaj Nauru al Usono. La ĉefministro diris, ke diskutoj komencis en januaro ĉi-jare kun nun eliranta prezidanto Barack Obama. La chef ministro ancao emfasis che la consento estas nur unu foia. Gi neniam ocasos tenove. Gi applicas nur al tiui qui nun trovigas en la detenejoi sur Nauru cae Manus Insulo. neniui el ili estos permesatai ecloggi en Australio. Tiui kiui estas constatitai ne esti verai rifugintoi, au kiui ne volas accepti la offerton, povas au reveni al sia hemlando, au ricevi vison por esti sur Nauru dum 20 jaroi. Detaloi gis nun ne estas confirmitai. La chef ministro Malcolm Turnbull rifusis diri ion pri ĉu la prezidantiĝo de Donald Trump havos efikon alla consento. La opozicia laborpartio esperas ke ĝi ne havos malbonan efikon alla consento. La estro de la laborpartio Malcolm Turnbull diras ke estus hipokrite malakcepti la consenton, ĉar estas ekzakte la sama afero kion la partio volis antaŭ kelkaj jaroj rilate al la tiel nomata Malaysia solvo. Mi volas aldoni unu komenton, ke tio estas ke mi trovas ĝin iom stranga ke Aŭstralio volas logigi tiujn migrintojn al Usono, ĉar Donald Trump kompreneble faris tiom multe da kontraŭ migrintai commentoi dum sia campaino.
Yes, sed vi devas tamen si che la arrangio esis farita antau ol onitiu che Donald Trump farigios presidento, cae neniu attendis che li estos electita.
Oh, compreneble, sed eble nun oni devas repensi tiun consenton, cae la demando cium mi havas estas, cial ni ne simple lasu por unu foio tiuin ci asil petantoin, en Australio ni havas suffice da spazio.
Sed en la historio de la homaro, tuta historio es la historio de elmigrado que enmigrado de homoi. Se ne estus enmigrado, la europanoi ne existus, au ne la nunai.
Ca, ni ne estus citie?
Ne, ili in Australia, ancora.
Exacte.
Yes, sed tiu problemo estas nun cie en la mondo, la landoi kiu consideras sin kiel pli evoluintai, havas tiun problemon, compreneble, sed ili creis gin, cia ili militas en la landoi de kie venas la rifugintoi.
Exacte. Do, mi vidos.
Do, alia afero malfacile solvebla estas ancora la climat-changio. Do, ni auscultu Guy Martin, kiu raportas la informoin de Naomi Klein. Do tio estas iom strange che antaŭ ol ŝanĝi sian kutimon la kapitalistoj provas trovi solvojn tiel ke nenio ŝanĝu por ili. Estas sed Naomi Klein venis al Aŭstralio antaŭ eble du semajnojn. Kai si montras la hipokritezo.
Ento en Parizo pri la klimat ŝanĝo. Kai oni atendis ke la ŝtatoj prenu gravaj decidojn, ĉar nuntempe neniu plu dubas ke vere estas klimat ŝanĝo. Oni ankoraŭ ne vere akordiĝas ĉu pro la ago de la homoj aŭ ne, sed tamen necesas ion fari. Kun mi nun estas Guy Martin. Kaj Guy, vi opinias ke la vi eĉ havas faktojn kiuj montras ke multaj grandaj entreprenoj fakte ne volas ŝanĝi ion ajn en sia tradicia metodo por produkti, ĉu?
Jes, jes, ja, do unue oni povas diri ke tamen kelkaj homoj eĉ sciencistoj kontraŭas la fakton ke plivarmiĝo ekzistas, sed jes nuntempe ne multaj, tamen kelkaj. Kaj ĉefe fakte la problemo estas ĉu tiu plivarmiĝo fontas el homa agado aŭ fontas el naturaj eventoj. Kaj pri tio do la plejmulto de sciencistoj, do nun interalie tiuj kiuj fakte organizis kun la nacioj tiujn grandan renkontiĝon en Parizo aŭtune 2020, opinias ke homa agado estas ĉefa kialo pri tiu plivarmiĝo, pri la firmaoj kiuj fakte volas konservi profiton en iu sistemo. Fakte estas iomete strange, ĉar do mi legis plurajn dokumentojn, librojn, interalie tiun libron de Naomi Klein, kiu estas kanadino kaj ĵurnalistino, kaj kiu verkis dikan libron pri klimatŝanĝo kaj kapitalismo. Kaj por mi vere ege gravas rilatigi tiun du aferoj. Inter tiuj kiuj ne kredas ke homa agado influas je plivarmiĝo, oni trovas firmaoj, kompreneble, kiuj profitas el fosiliaj energioj, do tiuj kiuj eltiras nafton, karbon, gason kaj tiel plu. Kelkaj firmaoj agadas por kredigi ke tiu plivarmiĝo, kompreneble, ne fontas el sia laboro. Oni povas kompreni tion tute simple, ĉar ili volas profiti pli longtempe dum pluraj dekoj da jaroj, ĝuste kiam tiuj energioj estos malpli imponaj en la grundo, kaj do ili povos vendi pli multekoste, ankoraŭ pli profiti. Tamen tiu ĵurnalistino partoprenis en kunveno kiu okazis en Britio antaŭ kvar jaroj, kaj en tiu kunveno venis pluraj firmaoj kiuj rilatas rekte aŭ malrekte al fosiliaj energioj. Tiuj firmaoj diris: jes, vi pravas. Tiu plivarmiĝo jes fontas el nia agado kaj ni iomete kulpas, sed ni havas solvojn. Kaj en tiu kunveno, kiu daŭris dum pluraj tagoj, pluraj sciencistoj kiuj laboras do por tiuj firmoj asertis ke ili estis inventataj aŭ inventotaj bonaj rimedojn. Do interalie, do kelkaj emfazas ke oni povus enmeti en la oceanoj kemiaĵojn kiuj ebligos la oceanoj pli bone kapti karbondioksidon. Do fakte eble oni poluados oceanon, sed ne gravas, ĉar do oni ni mallatiĝos la plivarmiĝon. No, aliaj solvojn proponitaj estas lanĉi en la atmosferon aliajn kemiaĵojn. Do mi ne detalos la diversajn metalojn kiujn ni volas lanĉi, sed estus sistemo por malebligi al la suno plivarmiĝi la teron. Do parton de la varmo de suno, do la radioj, estos reflektigitaj al la stratosfero. Do estas alia remedo, do kompreneble tiuj inventoj ili proponas por esti pagitaj kaj profiti ankaŭ pri tiuj gravaj inventoj. Kaj pri tiu atmosfero, do antaŭ kelkaj tagoj dum iu prelego, do mi parolis pri iu vulkano, Pinatubo, kiu eksplodis dum la okdekaj jaroj. kaj sciencistoj konstatis ke dum du jaroj poste ĉirkaŭ la tero postrestis iu nubo de tiu vulkano kaj tiu nubo havis tiun efekton malpli varmigi la teron. Do ili diris, se ni ĉiujare ni lanĉas similan nubon en la atmosfero, do ni povos protekti nin. Sed do eble ni ne plu tre bone vidos la stelojn, sed do ne tro gravas, ĉar ni savos nin ĉu ne. Aliaj firmaoj kaj do Naomi Klein asertas kaj do ŝi trovis dokumentojn kiu pruvas ke eĉ do kelkaj miliardoj financas tiujn esplorojn kaj do estas aliaj tute frenezaj por plibonigi eĉ la homojn por ke ni homoj ni povu pli bone vivi en atmosfero pli varma, eĉ varmega, kaj do ili opinias ke la nunaj homoj estas ne sufiĉe bone ekipita, do ni povus modifi kelkaj organojn de la homoj por ke ili eltenu tiun atmosferon. Do oni vidas ke en pluraj kampoj do firmaoj kiuj nuntempe profitas havas monon povas imagi ke ili trovos solvon al tiu plivarmiĝo kiu fakte minacas nian specon, homan specon, kaj do ili povos per teknikoj, per inventoj solvi tiun problemon. Kaj do fakte kaj ĉefe savi la kapitalisman sistemon. Kaj do laŭ mi pro tio ege gravas rilatigi la du aferoj do klimatŝanĝo kaj kapitalismo. Kaj se ne oni eble oni ne povus kompreni kelkajn decizojn.
Finfine estas tiu ideo ke scienco estas ĉio pova. Kaj ke homoj iras pli kaj pli for de la naturo kaj ke estos ŝanĝo en la homa naturo mem, sed ĉu vere tio estas nur malgrandaj rimedoj por kelkaj jaroj? Ĉu vere oni povas antaŭvidi la estonton en tiu maniero?
Do laŭ mi tute ne, do estas por mi estas fantaziaj solvoj. Do bedaŭrinde oni uzas multe da mono por tiuj esploroj. Do mi batalas kontraŭ tiuj ideoj kaj vere mi esperas ke ne ke homo pli kaj pli estos pli proksima de la naturo kaj eĉ konsideros kiel pluraj indiĝenoj sur la tero konsideros ke homo estas mem parto de la naturo fakte. Kaj do ke homoj funkcias kun la bestoj, kun la plantoj, arboj kaj tiel plu. Sed en niaj okcidentaj landoj aŭ kapitalismaj landoj oni tute forgesis tiun evidentecon. Kaj do mi ege bedaŭras kaj mi esperas ke eble pro venontaj gravaj eventoj naturaj, inundoj, katastrofoj, desertigoj kaj tiel plu,
malapero de certaj landoj, eĉ
malapero de insuloj do apud Aŭstralio scias pri tio. Kaj do mi esperas ke tiuj eventoj eble ebligos alian rigardon de la homaro vidalvide sciencistoj, kiuj fakte de ducent jaroj, eble tricent jaroj, oni multe tro fidas sciencistoj kaj tamen kelkaj el ili nuntempe opinias ke ili devas calculi con la homo kai discuti con ili kai ne elabori ene de sia oficeio. Do estas mia facte mia espero.
Do estas finfine respondezzo de ciu ni che ne acceptu che la decido restu en la mano de nur quelcai homo qui io havas la povo.
Yes, and donc pri tiu povo, yes, laumi nun tempe ne sas facile, cer ec, ciam ocasis do tiu granda rencontigio en Pariso, do ne estis la unua, estis la dudec unua, sed je la comenso en Rio de Janeiro en 1992, iam, do ciam natioi decidis iomete tracti la aferon pri climat changio, tui la lobbyoi pri commerzo rifusis kai imponis regulon porque se vi trovas solvon neniam kai neniel titiu solvoin ne devos esti contrao la contrao concurrensoi kai commerzo kai capitalismo fin fine.
Yes, kai fin fine ancora en Australio oni diras che de tiu strato en la socio venas la laboro kaj la riĉeco kaj ke oni ne povas malhelpi tion porque la lando povu sufiĉe altnivele vivi, sed ĉu tio estas la vero? Jen la problemo, do ni vidos estonte. Do dankon pro tio, kio eble ne estas tre optimista vidpunkto.
Tio estis Guy Martin, kio raportis al ni la solvoj de la kapitalistoj rilate al la klimatŝanĝo laŭ Noemi Klein. Kaj mi deziras aldoni, ke Pinatubo situas en Filipinoj, en la insulo Luzon. Ĝi estas tre aktiva vulkano kaj la dua plej granda erupcio de la dudeka jarcento okazis en junio 1991. Elŝprucis 12 milionoj de magno kaj 12 milionoj da sulfura acido. Estis tavolo de sulfura acida nubo tutmonde. Kai la temperaturo malaltigis de duono da grado Celsius en la jaro 1991 gis 1993. Kai sur la insulo vivis pli malpli 6 milionoi da la nubo restis en la atmosfero dum 3 jaroi. Do, ĉu vere tio estas la solvo? Do, ni aŭskultu la canton kiu estas en la compact disco Karma de Jim Petty, la voco de la vento. Ĉu la vento donos al ni la solvon? Tio esis Jim Petty, kiu cantis La Voco de la Vento. Kai tiu canto estas en la compact disco Karma. Do post alludo alla gravaj problemoj de la mondo, ni iru al lingva problemo. Marcel, vi tre ŝatas la pasivan voĉon. Tio estas grava problemo por vi, ĉu ne?
Yes, certe. Kai mi ĵus ke mi solvis ĝin. Kai la titolo de la mia prelego estas kial du multe jaroj oni ne povis trovi la verban pasivan voĉon. Do ĝi ne ekzistis. Nun por doni la respondon, antaŭ tio mi ŝatas diri tri klarigojn antaŭe, tri premisojn. La unua premiso estas pri la fundamento de Esperanto. Neniu el miaj decidoj kaj juĝoj kaj klarigoj estas kontraŭa al la fundamento de Esperanto. Kiun mi juĝas kiel sanktan kaj formulo neŝanĝeblan. Ŝanĝi la fundamenton estus la fino de Esperanto. Sed Zamenhof estis tiom genia ke li donis al ni multe da libereco en tiu fundamento. Interalie li neniam diris ke ni ne rajtas ne uzi regulon aŭ rekomendon se ni volas anstataŭe uzi alian formon same obeantan la fundamenton. Ekzemple li mem ne plu uzis sian vorton elrigardi kaj transiris al aspekti. Same li uzis subjektan predikativon en formo de adjektiva formo, kiam la subjekto estas infinitivo aŭ suborda propozicio. Se alie povus esti miskompreno. Kaj tio estis kontraŭ sia propra regulo, ke en similaj kazoj la predikativo devas esti adverbo, sed kiel escepto li uzas necesan adjektivon. Cetere tiu regulo, ke ĝi devas esti adverbo, estas malregula, mallogika kaj neaplikinda. Do se mi trovas iun fundamentaĵon ne ĝusta aŭ ne logika, mi serĉas en la kadro de la fundamento pli bonan solvon, kaj simple ne plu uzas tiun originan fundamentaĵon. Tiel mi ne ŝanĝas la regulojn de la fundamento, kiuj restas eternaj. Tion mi faras ne nur pri kelkaj malnovaj vortoj malĝustaj, sed ankaŭ pri la kelkaj kaj nur du aŭ tri pri kelkaj eraroj en la gramatiko de Zamenhof. Sen ŝanĝi la fundamenton, mi tamen alperfektigas Esperanton kaj povas fari tion pro la libereco donita de Zamenhof. Dua klarigo, dua premiso estas kiu estas verbo. Oni ne ĉiam bone konscias pri tio. Verbo indikas kompletan agon el la komenco ĝis la fino. Nur la vortoj kiu finiĝas per unu el la finaĵoj as, is, os, us, u aŭ i estas verboj. Same kiel la substantivo dormo ne estas verbo, quangam ĝi referencas al ago, tiel same la adjektivoj dormanta kaj punita ne estas verboj, quangam ili referencas al agoj. Ecce malmultaj Zamenhofaj participoj, kiuj origine ja estas adjektivoj, uzatas kiel verboj, kun verba finaĵo. Mi konas nur du. Unua estas lerninti, tu, angle to know, kiel en mi lernintas tri fremdajn lingvojn. I know, tri foron. Kaj dua la pasintan perfektan kondicionalan, kiel en se mi povintus trovi la solvon, mi gajnintus la premion. Nun, kaj la kvara premiso, kiel en konduko, estas la regulo pri signifo redukto. Eble vi neniam aŭdis pri ĝi. Laŭ mia scio, ĝis antaŭ proksimume 30 jaroj, Neniu esperantologo sciis che krom la regulo pri neceso kaj sufiĉo Zamenhof kreis similan regulon pri signifo-reduktado sen formuli ĝin, verŝajne ĉar ĝi aplikiĝas tre malofte. Tiel ĉe la regulo pri neceso kaj sufiĉo, tiel ankaŭ ĉe la regulo pri signifo-reduktado, iu ajn esperantisto rajtas apliki la regulon al nova redukto kaj decidi kiel kompreni la novan signifon. Zamenhof kreis jam mem la plejmulton. Vidu por tio mian libron Lingvaj resondoj. Ĉar li ne formulis sian regulon pri signifo-redukto, mi en 1983 faris tion. Publikigis ĝin en mia suprenumita verko kaj aplikis ĝin en tri kazoj, ancao publicitai. Cia la regulo povos applicati nur ce bortgumatasioi, cun calcae specifae suffixoi, oni povos crei nur calcae in applicoen. La regulo diras che se finasio au suffixo hava signifon, cio estes combinatio de du au tri signiferoi, oni povos reducti la signiferoin al unu signifero, kiel exemple ce la ses participae adjectivoi, kiui signifas cae la grammatican vocion, cae la tempon. Set, oni povos fare tio nur en alia vortcategorio o la originala, cae nur se tiu alia vortcategorio ne usatis dis nun cun la concerna suffixo. Zamenhof applicis la regulon exemple ce la substantivigitae participoi, decidante che la signiferoi persono, asio, cae etso reducticiu nur al persono, sed nur char asioi cae etsoi prescan naniam usatas, ce tia substantivoi. Resulte de tio applico de Zamenhof, homo cae asio cae etso povas esti falantai, sed falanto povas esti nur homo, ne exemple arbo. Nun mi venas alla kerno de mia parolo, kiel do crei en la cadro de la fundamento anstatuacion por la du vorta Zamenhofa passiva vocio adjectiva. A pli bone, kiel crei veran passivan vocion verban, ca lasi la Zamenhofan sistemon de passivae participoi adjectivae tia, kia di estas, sed nur por esprimi situazioin de substantivoi, ca ne por esprimi agoin kiel verboin. Ja estas necesa, ke unu ago, ciu activa, au passiva, au mediala, au factitiva, esprimatu per unu vorto, per unu verbo, cun verba finatio, cae cun specifae suffixoi, por differenzigi inter la qua grammaticae vocioi, ciui esas la activa, passiva, mediala, ca factitiva. Dum la historia de Esperanto, la esperantologoi, comprenante tion, penis trovi solvon, plei ofte per suffixo, solvon de tiu problemo che en la Zamenhofa Esperanto ne existas unu vorta verba passiva vocio, nur adjectivoi indicantai staton de ago, ne la ago mem, ne la verban passivan vocion. Do, tiui esperantologoi creis novain suffixoin por la passiva vocio, quiu ne havis tian suffixon ce Zamenhof. Sed bonchance, cae sage, la esperantistoi ne acceptis tiui neologismoin, car ili sage timas chanci la fundamenton. Do quion fari? Aliai penis usi la existantaen passivaen suffixoen participaen. Do oni proponis la tri passivaen it, cae at, cae ot, se tiui ne taucas, char cae batitas, cae batatas, cae batotas, havas po du tempoin por la unuago. Cae ciu batatos au batotas, ciu batitas au batatis. Ja batitas ne equasas nun pro it, cae char at signifas nu parton de ago, nec pasinta di signifas pro as, cae batatis ne occasis pacinte pro at, nec nun pro is. La sama mix voto occasas ia balotas cae batotas cae batatos, cae anca ce batotos cae batitis, cie la ago occasas du foie, cae ce batatas cie la ago plenumicias cae samtempe ne plenumicias. Nemerinde che Kalaxai sen espere declaris en publica conveno che la participa sistema adjectiva estas perfecta en Esperanto, sed che tiu sama sistema Zamenhofa ne useblas por la verba passiva vocium, creante tiel nesolveblan mixpoton de malgiustai tempoi. Set Kalaxai ancora ne siis la solvo, non ne trovis in en lia tempo. Do gis la iaro 1983 oni havis quereloin cae querelegoin pri la signifoi de la Zamenhofa passiva vocio, cae ne trovis solvon, gis fine mi malcrofis la regulon pri signifo reductado, quio promesas al mi declari che la suffixo at, ca nur tiu suffixo at, perdas sia in signiferoin de nuno cae de nefinitezzo, cae retenas nur sian signifon de passivezzo, sed nur ciam di estas usata ciel verbo, docum verba finasio. Sekve tio malcovro cae uso de la regulo pri signifo reductado donis a mi la occasion formuli la verban passivan vocion, nome batatas, batatis, batatos, batatus, batatu cae batati cae ne pli. Sed mi ripetas nur la netempa suffixo at, cae nur ciam usata ciel verbo cum verba finaggio. Sequa la participo ita cae ota retena sia in du signiferoin de ius patidezzo plus passivo au de balda occasontezzo plus passivo, ecce ili usata ciel verbo, do exemple qua lingvoi nun lernitas de si, e estas jusa pacientezzo plus passivo per it, cae nuna resulto verbicita per as. Notu che lernatis, citie signifus, estis iam en la estintezzo fin lernatai. Dankas pro via ausculto.
Do, mi esperas che ciui povas digesti tiuin malfacilain clarigoin. Cai nun, parlante pri digesti, niru al dieto.
Yes. La dieto ciu mildigas anxion. Perturbo de anxio estas la plei disfastiginta mensa malsano. Ci suferigas unu je ciui tri plencresculoi dum iu momento en ilia vivo, cae gi suferigas prescau duonon de personoi ciu iam suferas pro deprimo. Apartai terapioi cae medicamentoi cae shangioi al vivo stilo povas mildigi anxion cae stimuli la senton de tranquilo. Unu el la viv stilae shangioi estas pli bonigo de la dieto. Quancam multae studoi montras che ne existas unu nutrajo, quiu curatsas anxion, zorgeme pri pensita dieto povas esti tauga. Lau doctoro Uma Naidu, psichiatro de la Generala Hospitalo de Massachusetts, cae anca esploranto ce la medicina lerneo de la Harvard Universitato, diras che zorgeme pripensita dieto estas grava, char prescau 95% de serotoninae receptoroi trovigas en la parieto de la intesto. Aldone al mangi equilibran dieton, trinki suffice da aquo, cae limigi au eviti alkoholon cae kafon, estas anca multe de aliae considerindajoi por helpi alla mildigado de anxio. Exemple, complexae carbonhidratoi estas metaboligitai pli malrapide, ca tiel taugas por bonteni pli ebenan nivelon de sango sukero, kiu creas pli tranquilan senton. Dieto enhavanta completain grenvaroin, legomoin cae fructoin, estas pli sana ol mangi multe da simplai carbohidratoi, kiui trovigas en industrie fabricitai mangiajoi. Kion oni mangias estas ancau grave, ne transaltu mangi, char gi povas causi falon de nivelo de sango sukero, kai consequence povas pli malbonigi jam existantan anxion. Lau academicae studoi, apartai nutrajoi helpas alla mildigo de anxio. Esplorantoi kiwi observas musoin, trovis che dietoi kiwi enhavis malmulte da magnesio pliigis anxietzain condutoin. Do, nutrajoi kiwi nature enhavas multe da magnesio povas helpi homon sentisien pli tranquila. Exemploi inclusivas verdain foli legomoin kiel spinazzo, legomoin, nuxoi cae completain grenvaroin. Consumo de nutrajoi kiwi enhavas multe da zinco, kiel ostroi, acaju nuxoi, bovajo, ovoflavoi, kai tiel plu, estas ligita al pli mal altigita anxietzo. Omega 3 gras acidoi povas mal pli altigi anxion. Nutrajoi kiwi enhavas multe da tiai acidoi estas fishoi, kiel sardinoi, salmo, scombro, sardelo, haringo, tinuso, kai fish oleoi. Lasta tempa studo en la giornalo Psychiatry Research proponas che estas ligo inter probioticae nutrajoi kai pli malaltigio de socia anxio. Mangi nutrajoin en havantain multe da probioticoi estas ligita al pli malmultai da simptomoi. Nutrajoi kiwi enhavas multe da B-vitaminoi, kiel avocadoi kai amandoi, estas ancau taugai. Oni pensas ke anxio ligigas kun dieto ne enhavanta multe da antioxidantoi. To, compreneble, dieto kun nutrajoi havantai multe da antioxidantoi povas helpi mildigi la simptomoin de anxiai malsanoi. Tiai nutrajoi inclusivas fazeoloin, apartain fructoin kiel pomoi, beroin, nuxoin, legomoin kiel spinazzo, brasico, beto, broccolo. Ancau apartai spizoi kiel curcumo kai zingibro havas antioxidantoin kai do taugas. Estu certa paroli al via curacisto se simptomoi de anxio severas al dauras dum pli ol du semainoi. Et se la curacisto recomendas medicamentoin au terapion pur curaci anxion, ancau indas demandi ciu shangio de dieto povas esti success plena por curaci anxion.
Mi demandas men ciu tiu dieto, postlice, cien vi donis, ciu tiu es nur por tiu qui iam havas la malsanan anxion, sed es ancau utila por tiu qui ne havas in.
Compreneble, gi estus tauga por ancau
tiu. Por malabliki gin.
Yes.
Su.
Shainas al mi che tiu dieto estas recomendinda o ets recomendata ne nur contra anxio, sed che estas prescau por cio, kai gi estas tre proxima de la vegetara dieto, quancam oni aldonas fishoin, kai ne ciui vegetaranoi mangias fishoin. Sed krom tio gi estas tre proxima, laŭ mi gi estas tute klasika dieto, kaj ne rekomendas kompreneble ke oni aĉetu la manĝaĵojn jam preparitaj. Tio estas
oni normale aldonas ĥemiaĵojn.
Yes.
Kaj mia dieto ne havas terpomojn ekzemple.
Ah yes, sed tio estas pro alia kialo. Yes, en kelkaj oni evitas kelkajn legomojn. Sed oni ankaŭ ne mensis la terpomojn, oni mensis fazeolojn kaj tel plu, sed ne terpomojn.
Ili ne mensis tion.
Ne.
Mi mensas ili.
Yes, mi scias, ke kelkaj homoj ne devas. Mi supozas, ke estas... pro tio che vi havas dieton por homoj kie ne povas digesti glutenon, ĉu? Do, post tiu dieto, kiu pensigas nin, ni aŭskultu la kanton de Melanie Prim, Valora Concert. Estis la canto Valora Concert de Melanie Prim. Nun ni aŭskultu Victoro Sole, la klasifikanto.
La logo.
Tio estas malfacila afero. Kiel li elturniĝas? Bonvolu diri al ni.
Dankon. Ĝi estas amuza artikolo, mi diru antaŭe. Blogo de klasifikanto. En mia hejma kuirejo ni havas etan tirkestaron kun kvar tirkestoj por la mangilaro. Ĉe ni la ĉefaj mangilaroj estas forko, tranĉilo kaj kulero. Do la unua tirkesto havas la forkojn, la dua la tranĉilojn kaj la tria la kulerojn. Tio klaras. En la kvara ni havas la kuleretojn. Tamen kien ni metu la forketojn? Ni havas malmultajn kaj fakte ne tro ofte ni bezonas ilin, sed kompreneble ili ja rajtas havi sian propran lokon kaj devas esti troveblaj okaze de neceso. Foje mi serĉas la forketojn en la kvara tirkesto kun la kuleretoj, tamen mi mem ofte metas ilin en la tirkeston por la normalaj forkoj. Ni analizu la aferon detale, ĉar la solvo ne facilas, tial ke ĝi baziĝas sur la jena demando. Ĉu ni favoru la formon, forketoj kun forkoj? Ĉu ni favoru la funkcion, por desertaj manĝilaroj kune? Ĉu ni favoru la grandecon, forketoj kun kuleretoj? Fakte, en alia pli granda tirkesto, ni havas kune aliajn ilojn, kiel kuleregoj, forkegoj, kaj kuireaj tranĉiloj. Kompreneble ili ne kunestas pro sia formo, nek pro sia grandezo, nek pro sia funkcio. La tranĉileto por senĉeligi terpomojn neniel kompareblas kun paro de forkego kaj kulerego, kiujn oni uzas por servi per manĝaĵo ĉe table. Do finfine ni alvenas al la kutima pelmela tirkesto, kio enhavas ĉion alian kion ni ne kapablis klasifiki taŭge. Ĉiam ekzistas kriterio de klasifikado, malgraŭ ke ne malofte oni ne konscias pri tio. Okazas ankaŭ ke la kriterio malsamas laŭ la vidpunkto. Diru al infano ke balenoj kaj delfenoj ne estas fiŝoj. Li tutcerte rigardos vin kvazaŭ vi estus granda sencerbulo. Tiaj stultaj pensoj aperadas, kiam mi klopodas kompreni kio estas mi por vi. Ĉu mi estas nura amiko? Aŭ por okaza amoranto? Aŭ nur poŝtuko por sekigi viajn larmojn? Kian kriterion vi uzas por klasifiki min? Sincere dirite, mi jam supozas, ke ne temas pri grandezo aŭ formo. Do eble temas pri funkcio. Do kiu estas mia funkcio por vi? Ĉu mi estas kiel forketo, kiun vi ne scias kien meti? Plej certe mi devas iri al la jam menciita pelmela tirkesto, kune kun aliaj kompatindaj eksaj kaj duonamontaj amantoj viaj. Tio estis Viktoro Sole Katalunio. Se vi havas la ŝancon legi la blagan blogon en kontakto, bonvole legu, estas ege amuza.
Fakte, kion li diras, vere, estas tiel. mi pensas, ke ankaŭ la aliaj homoj havas tiun problemon. Mi neniam povas sukcese trovi taŭgajn kategoriojn por ordigi. Ĉiam restas aĵojn, kiujn mi ne scias kien enmeti. Kaj se oni havas tiun pelmelan tirkeston aŭ lokon, jes, bone, sed poste kiam oni volas trovi ion, oni ne plu memoras kien oni ĝin metis. Tio vere estas la historio de mia vivo. Ĉu vi spertas la samon?
Jes, tio estas la leĝo ke homoj lernis elekti. Kaj devas elekti la tutan tempon.
Yes, sed la kriterioj por elekti neniam taŭgas.
Exacte. Por kelkaj homoj eble.
Ĉu?
Eble por trumpaĵo.
Do, per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi deziras ĝin reaŭskulti, eblas, irante al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au au alla archivoi kiuj estas en www.esperanto.com.au. Se vi deziras kontakti nin kaj reagi al la programo aŭ informi nin pri io, eblas sendi retmesaĝon je la adreso trizozozo esperanto ce gomel.com. Do reaudo de Francisca.
Matt.
Kai tis reaudo de Marcel.
Ni lasos vin cun canto de Guillaume Amride, qui es titolo estas la ne re yo
Rejoigeblulo.
Dankon. Sed mi esperas ne esti tiel, ĉar mi ŝatas esti ĝoja kaj esperas ke ankaŭ vi estas rejoigebla.
Ĝis.
Vi povas ne paroli pri la kial de via ĉagreno. Shatigus, sed ĝi estas super mia kompreno. Verŝajne via malfeliĉo estas profundega mistero. Nu via reĝo iĝ ne estos senpera.